På tavlen har jeg forsøgt at inddele det, vi vil betragte i aften. Og det første spørgsmål er, er Hebræerbrevet overhovedet et brev? For der er jo slet ikke nogen indledning, som for eksempel i Paulus' breve. Paulus og Timotheus, Paulus og Silas. Eller hvordan nu et brev begynder, kære venner, eller noget andet. Det kommer alt sammen uden nogen som helst brevmæssig indledning. Og ligner nærmere, hvad vi i dag måske ville kalde en afhandling. Efter at Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn. Det er en uendelig højtidelig indledning. Det er så mættet med indhold lige fra starten, at man, hvis man havde modtaget det som et brev, i hvert fald ville føle, det var et mærkeligt brev. Og straks ville man blive i hvert fald yderst betaget. Når man så når frem til afslutningen, så minder det jo mere om et brev. For der står i det næstsidste vers, Hebræerbrevet 13, vers 24, hils alle jeres vejledere og alle de hellige, de fra Italien sender hilsen til jer. Nu fornemmer vi noget i retning af en brevstil, til nu kommer dette, som vi venter i breve, hilsener. Han kalder det selv i kapitel 13, vers 22, et formaningsord. Jeg beder jer, brødre, tag ikke dette formaningsord ilde op. Jeg har jo skrevet til jer i korthed. Han synes her at bruge et ord, som bibels betyder to ting. Det betyder noget i retning af en prædiken. Da Paulus kom til en synagoge, så spurgte de ham, har du et formaningsord til folket? Og så holdt Paulus noget i retning af en skriftudlægning. Men dernæst betyder det naturligvis også, at han virkelig har villet formane. Lægge dem noget personligt på sinde at rette sig efter. Opmuntre dem, således at de vidste, når de havde læst dette, hvad de burde gøre og hvad han ventede af dem. Der er her og der personlige glimt. Går I hen i kapitel 6, vers 9, så kommer der midt i et uendeligt alvorligt afsnit nogle befriende ord. For inde i vers 9 i kapitel 6 finder vi de to små ord, I elskede. Og så snart sådanne ord lyder, så mærker vi brevtonen, mærker den helt personlige forbindelse, I elskede. Går I hen til kapitel 10, vers 32, så mærker vi også, hvordan han kender deres forhold, kom den første tid i hu. Jeg mindes, hvad I udstod dengang. Og så i vers 39, gør han sig helt til et med dem, og siger vi, altså I og jeg, hører ikke til dem, som unddrager sig og går for tak. Så selvom det nok er et brev af en usædvanlig art, så når vi lægger øre til, så mærker vi denne varme tone. I elskede, det er det helt personlige, vi hører så inderligt sammen. Og hilsnerne, de forudsætter jo deres fælles bekendtskabskreds. De fra Italien hilser jeg. Og navnet Timotheus, det binder i hvert fald os, ligesom til den kreds af kristne, som vi mener at kende. Hvem der har skrevet brevet, det ved ingen. Uden Helligånden, som Luther siger, eller uden Gud. I mange gamle bibler især, så stod der, at det var et brev fra Paulus, og man indrangerede det blandt Paulus' breve. Og naturligvis, Timotheus var en af Paulus' nærmeste medarbejdere, hans åndelige søn. Han nævnes, som sagt, i kapitel 13. Men vi, der har læst lidt i det Nye Testamente, vi er jo i hvert fald klar over, at der er mange typisk paulinske udtryk, som slet ikke kommer i dette brev. Det allermest paulinske, vi kender, det er jo i Kristus. I ham. Kristus i eder. Og det findes slet ikke i dette brev. Her er tonen den. Se hen til ham. Se op til ham. Kristus er ved faderens højre. Og vel har Paulus også rørt ved det i sine breve. Men som sagt, det helt specielt paulinske, velsignede i ham, udvalgte i ham, delagtige i hele den himmelske verdens rigdom, i ham. Og alt dette, det finder vi ikke. Vi ved altså ikke, hvem der har skrevet brevet, og de fleste lærte afhandlinger derom er nok i det lange løb spildt arbejde. Fordi det kan aldrig føre til noget endegyldigt resultat, og det ene forslag kan næsten være lige så godt som det andet. Luther, som jo var en stor mand og en meget vis mand, han foreslog jo, at det var Apollo. Ham kender vi, Apollos, fra Apostlenes Gerninger. Han omtales som en meget veltalende mand fra Alexandria. Og det græske sprog, som jeg ikke slet ikke er i stand til at bedømme, det hævdes at være klassisk græsk af en højere sproglig styrke og også højere kunstnerisk styrke end det jævne græsk, som ellers findes i det Nye Testament. Og derfor mente Luther, at forfatteren skulle søges, hvor man var optrænet i klassisk græsk, blandt kristne med kolossal indblik i Guds sandhed, og hos en, som ikke var ukendt, i hvert fald med Paulus og Paulus' kreds, og han gættede på Apollos. Man ved end ikke, hvem der har modtaget brevet. Det kaldes Hebræerbrevet, men det står jo ikke i selve teksten. Der står i kapitel 13, vers 24, de fra Italien sender hilsen til jer. Og det synes jo at kunne tyde på, at brevet er sendt til Italien, og at nogle, der var bortrejst fra Italien og var hos brevskriveren, sender hilsen med hjem. Det kaldes som sagt Hebræerbrevet. Og jeg skal senere under dette vende tilbage til, hvad der kunne tale for, at det netop er sendt specielt til hebraiske kristne i muligvis en menighed, muligvis i Rom, hvor de udgjorde en del af menigheden, men ikke hele menigheden, for der var også hedninge kristne. Dette kan heller ikke bevises, men senere kan vi se, om muligvis noget taler for det. Datoen, hvornår det er skrevet, vi plejer jo at datere vores breve. Jeg skrev for 1.2 i morges, og der stod den 6.7.79. Nu er ingen af det Nye Testamentets breve dateret, men de breve, Paulus har skrevet, kan man nogenlunde årsfeste. Om dette brev kan man i hvert fald sige, at i kapitel 2, vers 3, står der om frelsen. Den blev jo først forkyndt ved Herren selv, og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham. Det var altså at sige, at brevskriveren og dem, han skrev til, kendte den generation af kristne, som Herrens disciple havde forkyndt evangeliet. Den første generation. Hvornår det er skrevet, er der også lavet mange afhandlinger om, og alle uden at føre til mere end dette resultat, som fremgår af brevet selv. Jeg kan nævne, at Clemens fra Rom skrev et brev år 95, som man kender, og i dette brev synes der at være hentydninger til Hebræerbrevet. Og hvis dette sidste kan tillægges større vægt, så er brevet altså skrevet før Clemens brev. Det må være skrevet medens de, der havde hørt Herren, deres disciple i hvert fald endnu levede. Om det er skrevet før eller efter Jerusalems fald og templets ødelæggelse, er der også gjort mange gissninger om, uden at brevet selv endegyldigt giver svar på det. Så kommer det, der vil optage os i de følgende 6 dage, nemlig brevet. Dette formaningsord. Og det indeholder måske ved siden af Romerbrevet Nye Testamentets stærkeste og mest grundlæggende beskrivelse af troens indhold. Og det er jo Kristus. Og hvad troen bør have af konsekvenser for dem, der kalder sig troende. Troens indhold er beskrevet mægtigt allerede i starten. Og vi kan lige gentage de første vers. Efter at Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans, hans væsens udtrykte billede, og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vores synder. Her er indholdet kort gengivet. Renselsen fra vores synder. Dette er, han er majestæten ved Guds højre hånd. Og det er brevets hovedtema, baseret på salme 110, på salme 2 og salme 110. Blot disse indledende sætninger er i virkeligheden udtømmelige. Guds søn, det er altså ham, ved hvem hele verden er skabt. Det er noget uendelig vigtigt, og når troen senere bliver defineret i kapitel 11, bliver der sagt, ved tro fatter vi, at verden er skabt ved Guds ord. Selve skabelsestroen er så fundamental, at Bibelen atter og atter vender tilbage til. Jeg kan da gå så vidt og sige, er der ingen skaber, så findes der heller ingen skabelse. Og det er jo vor tids ulykke. Der findes ingen skabelse. Alt er tilfældigheder. Alt er meningsløst. Livet er simpelthen et meningsløst intermezzo i noget, som intet er. Fordi det alt sammen er tilfældigheder. Det er indholdsløst. Men er der en skaber, så er der også en skabelse og en mening med hele skabelsen og hele tilværelsen. Og det understreges også ved den næste sætning. Han bærer alt ved sit mægtige ord. Hvad betyder det? Det betyder, at Kristus er den, som sammenholder alt det skabte, og som er hele skabningens mål. Og han, som er den, ved hvem hele skabningen får betydning, og derfor enhver kristen, han ser langt mere i en blomst, end en ateist gør, og i en fugl, og i en solnedgang, og i havet, og i himlens skyer, og nattens stjerner, og fornemmer på en måde, som kun den kristne ved Guds ånd gør, Kristus, der sammenholder det, og han får lyst til at tilbede. Han kaldes Guds herlighedsafglans. Alene dette ord, det viser hans majestæt og storhed. Guds herlighed, ved vi jo, er af en sådan art, at ingen synder kan se Gud og leve. En afglans, et fuldgyldigt udtryk for, hvor herlig Gud er, finder vi hos Jesus og hos ham alene, hvilket vi også vender tilbage til. Hans væsens udtrykte billede. Altså vil nogen vide, hvordan Guds væsen er, så får han der at vide hos Jesus, og får der at vide til fulde. Den, der har set mig, har set Faderen. Så brevet er sandelig et brev, der giver os indhold fra starten, nemlig troens indhold. Og når troen retter sig mod Kristus, så retter den sig tilbage til skabelsen, ja, før skabelsen, og frem til det, som brevet også taler om. Snart, snart kommer han. Det er ved dagenes ende, der er talt til os. Og når Kristus kommer igen, er dagenes ende forbi. Og alt dette kaldes en viden, en vidensdom. Fyldt med det mægtigste Gud kan vise os, nemlig sin egen herlighed på Kristus. Så står der, at han har fuldbragt renselse for vores synder. I dette, der ligger så mægtigt et evangelium, at selv Hebræerbrevets forfatter føler, at han skønt, han i og for sig har udtømt det med en sætning, nemlig han har fuldbragt renselse for vores synder, må han vende tilbage til det og uddybe det. Og der kommer de mægtige kapitler om, hvorledes Kristus med et eneste offer har bragt os til hvad? Til fuldendelse. Et udtryk, som er så overraskende, at uden Guds ånds hjælp, så passerer vi det forbi, uden næsten at trække vejret, uden at fatte. Fuldendelse. Hvad betyder fuldendelse? Ja, det betyder, jeg kan sige det negativt, at når der endnu er noget, der skal gøres, så er ingenting fuldendt. Men når der ikke er mere, der skal gøres, så er det fuldendt. For så vidt det er gjort så godt, som det skal gøres. For så vidt der intet er udsættet på det. Da Gud havde skabt verden, hvilede han, for der var det fuldendt. Og der sagde han, det så godt. En tilsvarende fuldendelse blev fuldbragt, da Jesus råbte, det er fuldbragt. Og derfor taler Hebræerbrevets forfatter med stærke, enkle ord om, at synden er bortskaffet. Synden er bragt af vejen. Synden er udslettet med et eneste offer. Og vi er bragt til fuldendelse i det, der nemlig intet mere er, der skal gøres. Og det, der er gjort, er fuldkomment. Det strider helt mod menneskelige tanker, at så er der nogle som os. Vi kan jo bare lære os selv, vi kender os selv, er omfattet af at være bragt til fuldendelse. Og derfor må det forklares, hvilket Hebræerbrevets forfatter gør, på en vidunderlig måde, og stiller begrebet fuldendelse lige med begrebet hvile. Til når alt det, som skal gøres, er gjort, og det er gjort fuldkommen, så taler man om hvile. Men hvis det ikke er fuldbragt, eller ikke fuldkommen gjort, og noget fattes, så er der ikke tale om hvile. Og disse begreber, hvile, og fuldendelse indeholdes i det allerførste, der siges, at med et ene, at han har fuldbragt renselse for vores synder. Og tag et sæde ved majestætens højre hånd. Hvis I har haft lejlighed til at læse brevet igennem, så vil I atter og atter støde på store afsnit, hvor forfatteren viser os Kristus som den, hvem alt er underlagt. Den, som er ved majestætens højre hånd, som vor ypperste præst. Inde i det allerhelligste, i den sande helligdom. Og når der til sidst står, han er arving til alle ting, så ligger der der i en næsten glimt i øjet antydning af, at det er han for at gøre os til medarvinger. Det er brevets uendelige og udtømmeligt vidunderlige indhold. Alt sammen samlet i en person, Kristus. Og derfor tales der om så stor en frelse i kapitel 2. Og det er jo et afdramatiseret udtryk for det største, der kan forkyndes syndere. Så stor en frelse. Og senere siges der om en, der hedder Melkisedek, se dog, hvor stor han er. Og det leder tankerne hen. For ham, der er brevets indhold, se dog, hvor stor Kristus er. Det var nemlig noget af det, det knep for hebræerne at fastholde, ligesom vi sikkert må erkende, at det kniber for os at fastholde det. Til hvis det fastholdes, hvor stor Kristus er, så får troen virkelige, gennemgribende konsekvenser. Men fastholdes det ikke, så får troen ikke de konsekvenser, som troen ifølge sit væsen og sit navn bør have i dem, der kaldes troende. Det var det, der var gået lidt eller meget tilbage eller i stykker for hebræerne. Og det er derfor, det kaldes et formaningsbrev. For det ligger ham på sinde at føre den tilbage til selve troens indhold og dermed dens konsekvenser. Og derfor er brevet, som I alle ved, fuldt af sammenfattende formaninger, der afslutter et afsnit, hvor troens indhold er beskrevet. Og disse formaninger begynder som regel således, derfor, da vi har en stor ypperste præst over Guds hus, så lad os træde frimodigt frem. Derfor, da vi har så stor en sky af vidner, så lad os aflægge synden, der så let hilder os, og alt, hvad der tynger, og lad os løbe vor bane den. Lad os, og derfor, og da. Det er de ganske enkle formaningsbindeled, der sammenknytter troens indhold, beskrivelsen af Kristus, med de helt naturlige konsekvenser. Til ingen kan have en sådan Gud og en sådan frelser, uden at drage konsekvenserne deraf. Det vil vi vende tilbage til, som dagene går, og jeg tror, vi vil vende tilbage til det med stadig stigende forståelse af, at det er en uendelig gave. Som også der blev sagt, da vi ved bøn lagde mødet her i Herrens hånd, det er en uendelig gave, at vi har ordet. Fordi uden dette ord, var det simpelthen umuligt at komme til erkendelse af, hvilken rigdom, der er skænket os i Kristus. Alle vores spekulationer, alle vores overvejelser, ville ikke føre os et skridt. Men disse klare ord, og disse udtømmeligt rige ord, de kaster med det samme lys over virkeligheden. Og virkeligheden, det er Kristus, Guds søn, vores Herre, vores frelser, han, der kaldes troens fuldender, troens banebryder, han, der kaldes vor ypperste præst. Han, der har givet mange vidunderlige navne og titler i dette brev. Hvad var det, der var deres konkrete fare? Det fremgår temmelig tydeligt af brevet. I kapitel 10, som vi før lige strejfede, vers 32, der mindes de om, at de engang havde udstået virkelig meget for evangeliets skyld.
vers 32 i kapitel 10, kom den første tid i hu, da I, efter at være blevet oplyst, udholdt mange en lidelsesfuld kamp. I det I snart ved hån og mishandling blev et skuespil for folk, snart delte kår med dem, som gennemgik sådanne lidelser. Med andre ord, de havde døjet mere end vi har for evangeliet. Og dog var det ved at gå i stå for dem. Det fremgår modsætningsvis af kapitel 12, vers 3, hvor han siger, på ham, Kristus, som har tålt en sådan modsigelse af synder, skal I tænke, for at I ikke skal blive trætte og modløse i jeres sjæle. Her har vi deres fare. Det vi kalder træthed, også indre træthed, kan rumme en fare. Lad mig tage et par eksempler. Under tiden går bibellæsning af sig selv. Og det at sidde med Bibelen, det er simpelthen vidunderligt. Ordet, det lyser en i møde, og hjertet varmes, og man bliver ikke nogensinde ked af det. Til andre tider, der er det anderledes. Det kan så skyldes en tankemæssig træthed, eller en psykisk træthed. Det kan skyldes skuffelser, man har oplevet, problemer, man har haft. Og en sådan træthed skal man derfor forstå, at den skal holdes inden for de rimelige grænser, hvor en sådan træthed hører hjemme. Men slår den over, som den var ved at gøre for hebræerne, der på grund af skuffelser, på grund af, at de syntes, vel havde de døjet meget, men Herren kom jo stadigvæk ikke. Det blev jo ved at trække ud. Hvad blev det til med hele deres indsats? Den træthed, der opstod i dem, var ved at føre over til, at de kom på afstand af Herren. Og når man kommer på afstand af Herren, så får fristelserne større magt. Og de ting, der før ikke var fristelser, de optræder pludselig som fristelser, fordi man er kommet bort fra ham. Ordet har ikke samme interesse. Bønnen har heller ikke samme interesse. Gudstjenesten heller ikke. Og man ser, at nogle af dem havde fået for skik slet ikke mere at komme til gudstjeneste. Og alt den slags ting, det er farligt. Fordi det er et udtryk for, at man er ved at glide. Og der er det, han vil hjælpe dem. Og midlet mod al den form for træthed, skuffelse, måske også, at man er ved at miste frimodigheden, eller lige ved frem ved at kaste den bort, og lukke op for dens modsætning, mismod. Det er alt dette, han vil hjælpe dem til ved at pege på, hvor stor og hvor vidunderlig Kristus er. Og når han har givet dem de stærkest tænkelige advarsler, og dette brev indeholder det nye testamentes kraftigste advarsler mod frafald, så skynder han sig med at understrege, at de var ikke faldet fra. Men underforstået, man må aldrig lege for længe, helst slet ikke, med en form for åndelig slaphed, til det indebærer alvorlige risikomomenter og farer. De vidste nemlig, at de levede i dagenes ende. Men som så mange, så var det spørgsmål aktuelt, hvorfor kommer han så ikke? Nu har vi lidt, og vi er blevet mishandlet. Nogle af dem mishandlet. Vi har mistet vores ejendele. Bliver det ved med at trække ud? Har det hele været forgæves? Og den følelse skulle ikke undre mig, fandtes hos nogle af vores trossøskende ude omkring, hvor det virkelig går hårdt til. Hvor det virkelig går på livet løs. Hvor det gælder liv eller død. Jeg var i Hannover for cirka 4 uger siden. Og ved det sidste møde i Stadthalle, hvor der var flere hundrede til stede, inden jeg skulle tale, så bad mødets leder et kor af sibiriske tyskere. der var udvandret fra Sibirien, om at komme frem og sønde. Da Khrusjtjov forhandlede med Adenauer i, tror det var 1956, udvirkede han, at tyskere, der havde bevaret deres tyske kultur, kunne få lov til at udvandre, hvis de ønskede det, til Vesttyskland. Og nu mødte jeg så en 30-40 sibiriske tyskere. Da de trådte frem, var jeg lige ved at miste lysten til at tale til dem. For hvad havde jeg at sige dem? I skulle se dem. Mændene meget alvorlige, skarpt skårne ansigter. Kvinderne så spartanske, så billigt klædt. Og den ældste af kvinderne med tørklæde, sort tørklæde om håret, som man i gamle dage så her på landet. De unge, så tækkelige, så beskedende, så nydelige. Og ikke spor af det, man kan møde hos dem, der ikke rigtig har prøvet noget. Ikke denne, man fjaser lidt med hinanden, når man skal op og synge, og man smiler lidt, og man... Nej, de gik op og stod for Herren, og så sang de. Med tysk, på tysk, men med russisk accent. Og der var det, at jeg som sagt sagde, dem har jeg ikke meget lyst at tale. Og da jeg så gjorde det alligevel, så var deres ansigter så åbne, så tillidsfulde. Og så sang de, at de ville gøre kundt Kristi Liebe. Og de rullede på ærene på sibirisk. Kristi Liebe. Og sang om Herrens kærlighed. Så talte jeg med min ven Benatski, som nogen af jer kender bagefter. Så sagde han, en af disse russere, altså russisk-tyskere, sagde til mig, Stalin var Guds tjener. Til under alle hans rædsler, der måtte vi gøre op med os selv, om det at tro på Jesus var så meget værd, at vi var parate til at dø. Der var det et spørgsmål om liv eller død. Så han var Guds tjener. For han tvang den afgørelse ind på os. Hvor meget er Kristus værd? Og så sagde Benatski, og tænk du, nogle familier er blevet så chokeret over vestens tarvelighed og frækhed og skamløshed, at de er vendt tilbage til Sibirien. De vil hellere tilbage til barskheden og fattigdommen og det kolossalt hårde liv. For der er Kristus en større virkelighed. Og de syntes ikke, at de ville lade deres unge vokse op i en sådan overfladiskhed, som den de havde mødt i Vesten. Hebræerne, de havde stået en gang i noget sådan, og de var kommet igennem. Og så var det skuffelserne, var begyndt at melde sig. Og så var det spørgsmålet, også var begyndt at melde sig. Er det så meget værd? Er det alligevel en sådan indsats værd? Og der hjælper Hebræerbrevets forfatter dem på en vidunderlig måde. Og det vidunderlige ved brevet, efter min mening, det er, at det på en gang er alvorligt og så kærligt. Og alvorligt og så opmuntrende. Han bringer dem virkelig ind i det alvorligste, vi måske har i det nye testamente. Men han bringer dem først og fremmest til Kristus, eller bringer Kristus til dem. Og derfor er at læse Hebræerbrevet, det er dette, at vi må sætte os ind i en situation, som vi ikke har oplevet. Nemlig en situation af forfølgelse. En situation med mange tab, med mishandling, hvad ingen af os, så vidt jeg forstår, har oplevet. Og så den reaktion, der kan udspringe af, at det hele tilsyneladende ikke rigtigt har ført til det forventede. Når det er så alvorligt for sådanne prøvede mennesker at komme på afstand af Herren, så er den indirekte lektie til os, så er det nok lige så alvorligt, hvis vi på grund af gode tider, på grund af overflod skulle komme på afstand af den Herre, der elsker os så højt, og som har gjort så uendeligt meget for os. Men også dette skal siges, så der ligger den store opmuntring deri. Hvis vi skulle være kommet bort eller på afstand, så er Herren lige rede til at føre os tilbage i den intime første kærlighed til ham, for at bruge et af apostlen Johannes' udtryk. Dette, at Jesus er troens indhold, har derfor den konsekvens, at de såvel som vi må øve os i at se bort i troens betydning fra hvad der kan være tryggende og svært hen til ham. Hvis I lige vil se et par steder, hvor denne tone slår stærkt an, så har vi kapitel 2, vers 8, den situation, vi alle forstår. For der siger han, at alt er underlagt Jesus, men i slutningen af verset, men vel ser vi endnu ikke, at alt er underlagt ham. Og det er netop troens situation, at alt er underlagt vor Herre og Frelser. Men det kan ikke ses. Det kan heller ikke føles altid. Det kan end ikke altid opleves. Og der er mange ting, som modsiger det. Og der skal vi så ikke indlade os i for mange diskussioner, men se hen til ham. Som det står i kapitel 3. Se hen til vor bekendelses apostel og ypperste præst. Og i kapitel 12, vers 2, se hen til Jesus. Denne tone, som jeg også før sagde, det er just troens tone, som er lidt anderledes end blot den moralske tone. Et formaningsbrev kunne man opfatte som et moralsk brev, ligesom en løftet pegefinger. For vi mener jo at formane rigtigt, når vi appellerer sådan moralsk og siger, du kan nok se, og du kan nok forstå, at du bør sådan noget. Men et Bibels formaningsbrev er først og fremmest dette, at det hjælper troen. Det vil sige, det nøjes ikke med en moralsk formaning, men det bringer den troens opmuntring. Se hen til Herren. Se op til ham. Det går forud for det, du så skal gøre, eller eventuelt ikke gøre. Til det, du skal gøre, eller ikke gøre. Det får kun værdi, hvis det udspringer af, at nu har du kontakt med din Herre og Frelser. Nu er det ham, du har fået øje på, på ny troens øje på. Nu er det ham, der adder, fylder dit hjertes horisont. Så kommer formaningen. Og så følger du formaningen, og så opleves formaningen mere som en opmuntring, end som en løftet pegefinger. Troen er nemlig i Hebræerbrevets forfatters beskrivelse dynamisk. Det vil sige, at den tro, som har kontakten med Herren Jesus, den er virksom. Dette at være virksom er i og for sig ikke noget ekstra, der lægges til troen, men det er selve troens eget væsen. Den er dynamisk, og jeg tror, vi alle næsten aner det og også har erfaret det. At når vi mærker, at vi har rigtig denne personlige kontakt med Herren Jesus, så virker vi. Vor bøn virker, vort vidnesbyrd virker, og vi har lyst til at virke. Der er altså ikke noget stillestående ved troen. Der er heller ikke noget hæsblæsende. Men det er dens eget væsen. Det er, når det er troen på Jesus, så den virker. Og her er det, jeg måske så lige til sidst kan vende tilbage til det, jeg antydede før. Hvorfor kaldes det egentlig Hebræerbrevet? Ja, det ved vi ikke. Men vi ved så meget fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6. At der var en gruppe kristne i den første generation. som kaldtes just hebræere, eller hebraisk talende. Og der var en anden gruppe, som var græsktalende. Og det fremgår temmelig tydeligt af de første kapitler af apostlenes gerninger, at så længe evangeliet endnu befandt sig indenfor, og nu bruger jeg så et lidt teknisk ord, det hebraiske. Dermed mener jeg, den gammeltestamentlige gudstjeneste, tempelordningen, og den gammeltestamentlige opfattelse, så længe var den endnu ikke så dynamisk, som Gud ville, den skulle blive. Og der skete ingen mission, fordi den tanke lurede vist nok dybt i de allerfleste, at evangeliet, at Messias var for jøderne, skønt han selv havde sagt, gå ud i alverden, og at det ikke var for hedningerne. Så oprejste Gud en græsktalende, en der ikke var hebraisktalende, Stefanus. Og I kender hans forsvarstale. Hvad er den? Den er dette. Gud bor ikke i templer gjort med hænder. Gud har ikke behag i ofre, at det er det. Hvad er det med troen, siger det. Den er hele tiden på vej. Videre, videre, videre. Og det har Israels folk næsten aldrig forstået, siger han. Men troen er hele tiden på vej videre, videre. Jeg skal ikke gengå hans tale, men hvis I sammenligner den med Hebræerbrevet, vil I finde ikke så få parallelle punkter. Særligt dette med, at Gud ikke bor i disse templer, at den gamle testamentlige ordning er forbi, at Gud altid har været på vej videre, videre, og troens folk altid, Moses, Josva, og så videre, videre, videre. Da de ville henrette ham, hvad sagde han så? Jeg ser menneskesønnen, stående ved majestætens højre. Og han er den eneste, uden for evangelierne, der siger dette, menneskesønnen. Og det er jo udtrykket for, at Jesus er herre ikke blot over Israel, men over alle riger, over hele verden. Til sådan blev han kaldt i Daniels bog. Alle riger skal overgives til menneskesønnen. Så stenede de ham, og så begyndte dynamikken, verdensmissionen. Og Philip, ligeledes en græsktalende, bragte det videre til Samaria. Og ved Stefanus' død, det kan I læse i de angivende, så begyndte de at bringe evangeliet ud, også blandt hedningerne. Og så bliver Paulus vundet. Og hvis der er nogen, der sandelig ikke bliver inden for det judæiske og det hebraiske, så er det Paulus. Og hele hans troskamp var netop at løsgøre evangeliet fra, læs Galaterbrevet, hele den gamle testamentlige opfattelse af, hvor langt eller hvor kort det hele gik. Og det kan tænkes, at denne standende strid mellem det stillestående, der bliver inden for de givende rammer, og det dynamiske, der hele tiden vil videre, at den strid ikke stansede med Paulus' brev til Galaterne eller hans andre breve. Men at den altid gik for sig, at der altid fandtes hebræere, der hellere ville blive inden for rammerne af det fastlagte, det konservativt traditionelle, det overskuelige. Og så står den dynamiske tro videre, videre, videre. Men ikke videre hæsblæsende, men videre, fordi Kristus er den, han er, der sprænger alle disse konservative rammer, der sprænger alle disse grænser, som går videre end til templet, videre end til ofrene, videre end til en synlig gudstjeneste, som føres ind i en åndelig gudstjeneste, der ingen grænser kender. Og hvis dette er en af anledningerne til, at det hedder Hebræerbrevet, så er der altså dette, at der i menigheden, muligvis i Rom, har været hedningekristne, og der også har været sådanne. Og hvis jeg må sige det, det er måske endda en situation, der kendes i enhver forsamling. Nogle, der vil konservere det, inden for det, man ligesom kan beherske, og inden for sikre rammer, inden for, jeg vil næsten sige, ordens statutter. Og så er der andre, der føler, Gud er for stor til det. Videre. Og her skal vi bare ikke sondre mellem revolutionære og borgerlige, for det er vist i øjeblikket moden. Det har ikke noget med revolution at gøre. Det har ikke noget med borgerlighed at gøre. Det har noget med syn af, hvem Kristus er, og hvad det er at tjene ham, som han selv sagde, og tilbede ham i ånd og sandhed. Men i hvert fald det kapitel, alle kender i Hebræerbrevet, kapitel 11, og det kapitel, alle læser, hvis ikke de læser mere af Hebræerbrevet, det handler om mænd, der hele tiden videre, Abraham, Moses, og hvad mener I om dem, der blev gennemsavet og gik omkring på bjergene og blev forfulgt, dem var verden ikke værd. Det var sådanne, der er modellen for den tro, der kender, hvor mægtig Gud er, hvor stor han er, der kalder. Og derfor er Hebræerbrevet aktuelt til os, der lever i velfærdet. For vel skal vi jo ikke foragte velfærd, som om vi var overmennesker. Lad os være taknemmelige, fordi Gud styrer historien, og i den periode, vi nu gennemlever, har vi haft velfærd, i hvert fald i en generation. Og da Gud har styret, så takker vi ham. Men i al velfærd ligger netop kimen til stilstand. Og til det, som altså kaldes borgerlighed, med et politisk udtryk. Men borgerlighed åndeligt, det betyder at sikre sig selv så meget, at man mister troens dynamik, mister dette videre, fordi Kristus er så stor. Og måske vil Gud hjælpe os i den uge, der ligger foran os, til at få et nyt syn for, at den Herre, vi tjener, sandelig er vidunderlig, er kærlig, er vis, er almægtig. Og også dette syn, som kun han kan give os, det er kun en sår liden stund, så kommer han, der skal komme. Så vi, når vi drager hjem, kan sige, da vi modtager et rige, der ikke kan rokkes, så lad os være taknemmelige, og derved tjene Gud med ære og frygt og hellig iver. Og hvis det blev det praktiske resultat, så må jeg sige, så tror jeg selv, Hebræerbrevets ukendte forfatter, hvis han kan følge det, vil være glad for det. Og I selv vil være glade for det, og vi vil alle være glade. Skal vi betro det til Herren? Vi beder dig inderligt om, kære Herre Jesus, at drage vores hjerter efter dig og til dig. Og vi beder dig om en sådan ånd og atmosfære, og et sådant ord og fællesskab, i småt og stort, at alles hjerter drages til deres frelser og Herre. Således, at vi får udbytte af vores samvær. Således, at du måske kan siges at få nogen løn for din smerte. Og således er Hebræerbrevet, det er det gudgivende ord, det bærer megen frugt i vort liv, og ikke falder på nogen jord, der ligner stengrund eller tårne eller noget andet, men vokser op og bærer frugt dig til ære og pris. Amen. En frelser står os for øjnene.